de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. 6 incendios permanecen activos en Galicia, todos na provincia ourense. Parece que o avance das lapas contense con respecto ao último parte de onte. Hai prudencia, pero tamén parece que estamos entrando en horas decisivas para asumir o control. É verdade que os equipos de extinción traballan a reo e dignos que están loitando contra lumes extremadamente virulentos, e é que asusta a dimensión do lume del Arouco, por exemplo, que saltou o río Sil, cruzou a provincia de Lugo e afecta 10 municipios. É un xigante de 30.000 hectáreas arrasadas. Para a súa extinción, mobilizáronse de xeito acumulado 45 técnicos, 182 xentes, 220 brigadas, 170 motobombas, 11 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros ou 15 avións, para facérmonos unha idea do despregamento. Tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. O lume del Arouco afectou o concello de Quiroga, de feito na Nacional 120, instalouse o posto de mando avanzado. Hoxe está nesa zona o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que leva uns días coñecendo de primeira man os danos. Tamén estamos aí nese terreo, volvemos pisar Quiroga. O noso compañeiro Baruc Domínguez puido falar ademais coa responsable do albergue de Quiroga, que é Elena Piñeiro.
Bueno, como está sendo o traballo estos días, básicamente? Como vemos aquí xa a tope?
Bueno, bastante apurado, sí, entre xente que ven dos pueblos, bueno, pues algún voluntario dos incendios, tamén meu pai aquí, bueno, estamos un pouco, pero ahora xa vai a cosa máis...
Xa mellorou con respecto aos días anteriores, non?
Sí, xa está un pouco máis tranquilo, xa temos pouca xente tamén, xa hoxe penso que marcharán todos.
Xente de que sitios viñeron?
De Vendollo, Vendilló, aí do de Outeiro, de Soldón. Viñeron tamén de Albaredos, algúns, pero bueno, hoxe quédame solo de Vendilló.
E depois tamén vimos que están aquí, pois xente que está traballando nos incendios, non? De
sí, despois temos os militares que veñen todo o mes pa, pois, teñen aquí a base para vigilar o monte. E para axudar un pouco.
Como viviste esa situación durante estes días? Preocupación, agora un poquinho máis aliviados despois de...
Sí, preocupados ao primeiro, máis que nada pois para atender a xente esa que viñan desesperados, porque claro, deixar a súa casa, viñan pois as señoriñas chorando, e bueno, pois tens que axudalas un pouco tamén. E bueno, pero agora está a cousa máis tranquila, agora xa estamos a normalidade.
Porque anunciou o alcalde tamén, tanto aquí como no pabellón municipal, sí. Xente do concello, voluntarios, etcétera, etcétera, sí. Dando, bueno, o do de pecho nestes momentos,
sí, ¿no? Todo, todo o mundo hai que axudar, claro. Se non axudas agora, temos que axudar todos.
Bueno, esa conversa con Elena Piñeiro, responsable do albergue de Quiroga, insistimos, continúa ese punto, ese posto de mando avanzado instalado na Nacional 120 neste concello de Quiroga, onde tamén segue a loita contra o lume dese foco de Larouco que se orixinou nese concello ourensán de Larouco, pero insistimos, saltou o río Sil, cruzou a provincia de Lugo, está a afectar a 10 concellos e de momento, segundo as últimas estimacións da Xunta de Galicia, afectou este lume a 30.000 hectáreas. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe estamos moi pendentes de novo do tempo. Agora temos nubes e claros na meirande parte do territorio, as precipitacións o norte, a mala nova é que a partir de hoxe as temperaturas irán increscendo. Por exemplo, en Ourense, máxima prevista de 32 graus. Antes de seguirmos facer unha parada para coñecer as mellores ofertas do día, se queres o mellor prezo, atención ás ofertas do teu Gadis máis próximo.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún Bahía Azul en aceite de girasol, lata 875 gramos, peso neto, 4,99 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Hola, son Luis Moya. O sábado 30 de agosto, o Rally Show Deputación da Coruña reúne no circuito das Pontes os mellores pilotos do país. Desde 6 coches, derrapes de película e un só vencedor. O 30 de agosto, vémonos nas Pontes.
Deputación da Coruña. O deporte fai nos grandes.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Bueno, imos en directo ao Concello de Quiroga. Insistimos, hoxe o presidente da Xunta está visitando ese posto de mando avanzado, tamén está visitando o terreo, e ali hai un micrófono da cadena COPE. Baruc Domínguez, hola.
Que tal, moi boas. Xustamente acaba de facer as declaracións o presidente da Xunta de Galicia, un Alfonso Rueda, que se amosaba moderadamente satisfeito pola evolución dos lumes nestas últimas horas, pero mandaba un aviso: hoxe soben as temperaturas, subirán de cara a fin de semana, polo tanto hai que estar alerta. Agradecía a presenza de todos os medios, evitou entrar en polémicas co goberno central, dixo que as cuestións políticas virán despois de apagar todos eses lumes que continúan presentes na nosa comunidade. Dicía que agora mesmo hai 5 lumes activos, había 6 nas últimas horas, pero agora mesmo vai mellorando a situación en moitos dos lumes presentes na provincia de Ourense. Un presidente que amosaba pois as súas condolencias ás persoas que perderon os seus fogares nestes últimos días, e que tamén dicía que todos os medios da Xunta e de todas as administracións están a traballar arreo, xa non solamente nestes momentos para apagar os lumes, senón no que virá despois nesa recuperación tanto de terreos como de fogares que quedaron asolados polas chamas. No respecto ás movilizacións que haberá esta tarde, o único que temos que destacar é que con respecto á posible presenza da vicepresidenta Yolanda Díaz, agradecía que polo menos aparecese despois de estar desaparecida nos últimos tempos. Eso é o máis destacado desa intervención que facía o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aquí hai uns minutos dende o posto de mando avanzado de Quiroga.
Graciñas, Baruc. Pois antes de estar no Concello Lugués de Quiroga, o presidente Alfonso Rueda, dicíamos que pasou polos micrófonos de Herrera en COPE, dixo que o primeiro é apagar os lumes e despois tocar a reconstrucción.
Necesitamos ahora primero acabar de apagar los incendios. Afortunadamente, como decía, ya estamos en esa fase, toquemos madera, que no vuelva a cambiar el tiempo de una forma repentina, y a partir de ahí lo que necesitamos es que se nos eche una mano también en la reconstrucción. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, ya la estamos haciendo.
E sobre a petición de medios e o reparto por parte do Goberno Central, insistían que non chegaron todos os que se pediron, pero tamén nos nosos micrófonos amosábase optimista nesta loita contra o lume. A situación é agora moito máis favorable, os incendios activos nestes momentos en Galicia vanse perimetrando, dicía Alfonso Rueda.
Los incendios avanzaban, ahora ya se van perimetrando y estamos en la fase de intentar primero acabar de estabilizarlos y después apagarlos completamente. Por lo tanto, comparado con los días anteriores, son buenas noticias. Es verdad que el tiempo está ayudando.
Bueno, pues con toda a cautela, aferrámonos, queremos aferrar a ese optimismo. Son las 12:28 minutos. Deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Celta e Depor buscan dar saída a xogadores que non contan. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, o mercado pecho vindeiro 1 de setembro, queren alixeirar os seus plantéis tanto celestes como a deportivistas. No Celta, na rampa de saída, tanto Josef Aido como Franco Cervi, tamén os porteiros Iván Villar e Mar Vidal. No Deportivo ceden Adrián Guerrero, Ourense Club de Fútbol, e quedan polo tanto saídas de Diego Gómez, Martín Ochoa e Denis Genro. Non contan para o técnico Antonio Hidalgo, parece que quedarán no plantel Rubén López e Buldini. Xa temos final da fase galega da Copa Federación. Mediranse o Ourense Club de Fútbol, que venceu por 2-0 ao Arenteiro, e o Arosa, que gañou 2-1 ao Boiro. Ademais, na segunda división, cambio de horario do partido do Racing de Ferrol diante do Talavera, que a ser o venres 29:05 vai pasar ao domingo 31 ás 12 da mañá. Ademais, temos que contar en piragüismo os éxitos galegos no Mundial de Sprint. Temos tamén na final, logo do pase onte do K4, ao C4 500 con Jacome Fontán e Sieiro, e o C2 500 con Diego Domínguez, madrileño que compite polo Breogán do Grove. Hoxe estamos pendentes tamén das semifinais ao longo da mañá para Pablo Graña, Manuel Fontán, Lucía Val e Estefanía Fernández. Tamén falamos de balonmanco amigable hoxe entre Novas e Cangas dende as 8:30, e de fútbol sala onte tamén amigable o Parrulo 4, Burela 4.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Pues seguimos moi pendentes deses incendios activos que queiman a todo momento 82.600 hectáreas. Hai 6 estabilizados que afectan a 5.240 hectáreas, ademais dos focos controlados, 2 focos controlados. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.